እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታት ፈነወ ቴሌቭዥን ንርከብ። ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት፣ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም? ሓሙስ 28 ታሕሳስ 2023 ወይ ከዓ 18 ታሕሳስ 2016 እዩ። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ንማእከላይ ኣፍሪቃ ዘጋጠሞ ሕፅረት ነዳድን ሳዕቤናቱን ከምኡ ውን መጥቃዕቲ ዕጡቃት ሁቲ ኣብ ልዕሊ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ መራኽብ ዝብሉ ሪፖርታት ብቅደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ብድሕሪኡ ክልተ መደባት ክህሉና እዮም። ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ልቓሕ ዘይትኸፍል ወይ ከዓ ዲፎልት ተባሂላ ኣላ። እንታይ ማለት እዩ? ክኢላ ቁጠባ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና እውን ከምኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀና ሪፖርት ንሕማም መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ግሮሮ ዝምልከት እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነስምዐኩም ገብረ ገብረ መድን
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፊች ዝተባህለ ሓደ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ዝለዓሉ ሰለስተ ናይ ልቃሕቲ መዘንቲ ዝኾኑ ትካላት ኢትዮጵያ ክትክፍሎ ዝነበራ ወለድ ዕዳ ድሕሪ ምስጋራ ሚዛን ልቓሕቲ ሃገር ትማሉ ረቡዕ ኣውሪዱሎም። እቲ ትካል ነታ ካብ ናይ 1 ቢልዮን ዩሮ ቦንድ 33 ሚልዮን ዶላር ወለድ ክትከፍል ዘይከኣለት ኢትዮጵያ ሪስትሪክትድ ዲፎልት ማለት ዕደአን ንምኽፋል ኣብ ዘይከኣላ ኣከራኸሪ መስመር ዝብል ምድብ ኣቐሚጥዋ ኣሎ። እቲ ትካል ግን ንዘቤታዊ ባጢራት ሃገር መጠኑ ከም ዘይለወጦ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይሕብር። ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ገለ ካብቶም ኣልቃሕቲ ኣብ ዝርርብ ከም ዘላ ይፍለጥ። ካብ መንጎተን ነቲ ሃገር ዓብዪ ዕዳ ዘለቅሓ ዝኾነት ቻይና ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ምሕረት ክትገብር ኣብ ስምምዕ ምብፅሓ ይዝከር። ንምትዕርራይ ቁጠባዊ መሓውራትን ኣገባባትን ምስ ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ማለት ኣይኤምኤፍ ተደጋጋሚ ርክብ ዘካይዱ ዘለዉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ግን ኣብ መረዳድእ ነጥቢ ኣይበፅሑን። ድሕሪ ኣዕናዊ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ናብ ንቡር ሕውየት ንምምላስ ኣስታት 20 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ኣሜሪካ ትግምግም። ኣብዚ ሕጂ እዋን 28 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ዘለዋ ኢትዮጵያ እቲ ቁጠባዊ ቕልውላው ኣብ መነባብሮ ዜጋታታ ዓብ ፅዕን ተፈጢሩ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይጠቅስ። ሱዳናዊ ኣዛዝ ሰራዊት ውፅፅ ውሃብ ድጋፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕሜቲ ሎም ሓሙስ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃኢን ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ተራኺቦም። ካብ ህዝቢ ንነዊሕ እዋን ተኸዊሎም ዝፀንሑ ሕሜቲ ብዛዕባ ብሂወት ምህላዎም ከዘራርብ ዝፀንሐ ኮይኑ ትማሊ ረቡዕ ኡጋንዳ ከይዶም ምስ ፕረዚደንት ዩወሪ ሙሶቪ ንምርኻቦም እውን ሮይተርስ ኣስፊሩሎም። ሕሜቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ኤክስ ከም ዘስፈርዎ እታ ዝተጓዕዙላ ነፋሪት ንብረት መንገዲ ኣየር ኢማራት ምዃና ኣብ ስእሊ ተመልኪትሎም። ሕብራት ኢማራት ዓረብ ቀንዲ ሓጋዚት እቲ ሰራዊት ምዃና ይፍለጥ። ኣብ ወርሒ መያዝያ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣስታት 7 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር መንበሪኦም ሓዲጎም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ንክልተ መራሕቲ ንምትዕራቕ ብዝተፈላለየ ኣካላት ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይቀንዐን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ 26 ታሕሳስ ብዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ዝሰዓበ ውሕጅን ምድርማስ መሬትን ብጭቃ ተደፊዶም ዝተረኽቡ ሬሳታት ሓዊሱ ብውሕዱ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣናት ከባቢ ገሊፆም። ኣብ ባኩቡ ትማሊ ረቡዕ ሬሳ ሓንቲ ዝተደፍነ ሰበይቲ ንምውፃእ ሓደ ጉጅለ ሰብኡት ብጭቃ ንዝተቐብረት መኪና ከውፅኡ ከለዉ ሰባት ተኣኪቦም ይርእዩ ምንባሮም ትካል ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ብመሰረት ከባብያዊ ሰበስልጣን ኣብ ኪቡ 20 ሰባት ካብ ኪቡ 150 ኪሎ ሜትር ኣብ እትርሑቕ ቁሸት ባርኒያ ከዓ ካልኦት 20 ሰባት በቲ ሓደጋ ተቐቲሎም ኣለዉ። ክኢላታት ለውጢ ከሊማ ሕብረት ሃገራት ዋዒይ ከሊማ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝናብ የስዕብ ከም ዘሎ ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ትሑት ትሕተ ቅርፂ ከተማታት ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝወቕዓሉ እዋን ንማሕበረሰባት ንሓደጋ የቃልዖም ምህላው እውን ተፈሊጡሎም። ኣብ ማእኸላይ ላይቤርያ ሓንቲ ናይ ቤንዚን ቦጥ ናብ ሓደ ኣብ መንገዲ ዝነበረ ጉድጓደ ድሕሪ ምእታዋ ተተኩሳ ብዝተላዕለ ባር ሓዊ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ እታ ሃገር ብሰሉስ ኣፍሊጡ። እታ ቤንዚን ፅዒና ዝነበረት ቦጥ ናብቲ ሓደጋ ዝኣተወት ኣብ ወረዳ ቦንጓ ክኸውን ከሎ ሰባት ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ከባቢ ኣብ ዝተኣከብሉ ካልኦት 30 ምቕሳሎም እውን ፖሊስ ኣፍሊጡሎም። ዝሞቱ 15 ሰባት እዮም ኢልና ኣለና፣ ግን ብዙሓት በትባርዕ ዝነደሩ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ምክትል ኢንስፔክተር ጀነራል ሃገራዊ ፖሊስ ላይቤርያ ፕሪንስ ሙሉባህ። ሓደ ካልእ ፖሊስ ከም ዝበልዎ ድማ እቲ ቤንዚን ክፈስስ ምስ ጀመረ ገለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብቲ ዝፈስስ ዝነበረ ንምውሳድ ኣብ ዝፈተንሉ እታ ቦጥ ከም ዝተተኮሰትን ሽዑ ኣብኡ ዝነበሩ ገለ ሰባት በቲ ሓደጋ ተቐቲሎም ካልኦት ከዓ ነዲዶም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብኣንቶኒ ብሊንከን ዝምራሕ ልኡክ ኣሜሪካ ምስ ፕረዚደንት ሜክሲኮን ካልኦት ሰብ መዝተሃገረን ድሕሪ ምርኻቡ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ንዘቕንዑ ስደተኛታት ንምዕፃው መስርሕ ጀሚራ ኣላ። ሓደ ኣብነት ናይዚ ድማ ኣብ ዶባት ኣሜሪካ ንዝርከብ ቴንዳታትን መፅንሕን ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ምፍራሳ እዩ። ካብ ሰሉስ ጀሚሩ ሜክሲኮ ብዶዘራትን ካልእ መሳርሕን ተጠቒማ ነቲ ኣብ መሰጋገሪ ዶብ ከም ግዜያዊ ሰፈራታት ተሰሪሑ ዝፀንሐ ቴንዳታትን ካልእ መፃንሕን ከተፍርሶ ጀሚራ ኣላ። ኣብ ዝርክብ ክልቲኣቶም መራሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ምክልኻል ዶባት ፀቒጣ ክትሓትት ከላ ንሜክሲኮ ግን ቀዳምነት ዝውሃቦ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ተኣጓጉሉ ዝፀንሐ ቁጠባዊ ሽርክና ክልቲኣተን ሃገራት ዳግም ምብርባር እዩ። ኣሜሪካ ንዋሕዚ ስደተኛታት መዕገቲ ክግበረሉ ክትሓትት ከላ ብሰንኪ ምዕፃው ዶባት ክልቲኣተን ሃገራት ፍርያት ሜክሲኮ ኣዝዩ ተሃስዩ ብምቕናዩ እቲ ዝተዓፅወ መስመራት ዳግም ቀልጢፉ ክኽፈት ሜክሲኮ ትሓትት። ሜክሲኮ ኣሳ 32,000 ካብ ሰራዊታ እዚ 11 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ ብዝሒ ወተሃደራታ ምዃኑ እዩ ኣብ ምክልኻል ዶባታ ዋፊራቶም ኣላ። እዚ ብዝሒ ግን ዛጊት እቲ ኣሜሪካ እትደልዮ ውፅኢት ኣይሃበን ዘሎ። ኣብቲ ርክብ ፕረዚደንት ማኑኤል ሎፐስ ኦብራዶ ንምስ ጓቲማላ ዘራኽብ ደቡባዊ ወገን ስደተኛታት ከይሓልፉ ኣትሪሮም ክዓፅዎ ምዃኖም ቃል ሂቦም ኣለዉ። እንተኾነ ኣሜሪካ ንቁጠባዊ ማዕቐብ ኩባን ቬነዙዌላን ከተልዕል ከምኡ ድማ ናብተን ሃገራት ሓገዝ ክትልእኽ ሓቲቶም ኣለዉ ይብል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ጸብጻብ። ዜና በዝ ተፈጺሙ።
ራትና ዜና ካብ መኒ ኣፈወርቂ ኢኹም ሰሚዕኹም ይቐኒልና መኒያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል፣ ማእከላይ ኣፍሪካ ንኣዋርሕ ብሕፅረት ነዳዲ ይሳቐሎ፣ ቁጠባዊ ምዕባለ እቲ ዞባ ተለኪሙ፣ ንግዳት እቲ ከባቢ እውን ተዓናቒፉ፣ ከምኡ እውን ጠንቂ ናህር ዋጋን ማሕበራዊ ቅልውላውን ኮይኑ ይርከብ። ወኪልና ሞኪ ኤድዋን ካብ ያውንዴ ካሜሮን ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ዘወርቲ መካይንን ሞተር ብሽክለታን ሓያሎ ሰዓታት ኣብ ገሊኡ ድማ ንመዓልታት ነዳዲ ንምምላእ ክጽበዩ ንቡር ተርእዮ ኮይኑሎም ድሕሪ እቲ ነዊሕ ትፅቢት ኣብ መወዳእታ መስርዖም ምስ በጽሐ ነዳዲ ከይመልኡ ክምለሱን ግን ነዳዲ ክውዳእን እውን ዝውትር እዩ። ካሜሮን ኣብ ምብኳርን ምስነኻልን ዝቐረብ ነዳዲ መጠናዊ ኢድ ኣለዋ። ኣብታ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ቀረብ ነዳዲ ብመንገዲ ወደብ ድዋላ ናይ ካሜሩን ኣቢሉ እዩ ዝኣትዋ። ሕጂ ግን ብሰንኪ ዘሎ ተደጋጋሚ ግጭት እቲ መስመር ደጋጊሙ ክሰናኽልን ወሕዚ መጓዓዝያ ክቋረፅን ይረአ ኣሎ። ብቕልውላው ነዳዲ ተጸልያ ዘላ ግን እንኮላይ ጫድ እያ። ኣብ ጫድ ብሰንኪ ኣጓኒፉ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ርእሰ ከተማ እንጀማይናን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ንሰላማዊ ሰልፊ ድፊኢት ኮይኑ ኣሎ። ወታደራት ነቲ ሰልፊ ብዘንብዕ ጋዝ ገይሮም ክብትኑ ተገዲዶም እዮም። ሕፅረት ነዳዲ ጫድ ግን ካልእ ምኽንያት እውን ይወሃቦ። ወታደራውያን መራሕቲ ጫድ ኣብዚ ሰሙን ኣማኢት ገንኢ ነዳዲ ዝፀዓና መካይን ንሱዳን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክሰግራ ከም ዝሓዙ ይሕብሩ። ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ድማ ካብ ጫድ ናብቲ ሃገር ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ነዳዲ ዘይቲ ኣብ ዕዳጋ ንምዝባዕ ፈጢሩ ምህላው እቶም ሰብ መዚ ይጠቕሱ። ኣሚና ኣህሚር ቶርና ሓላፊት ኣሃዱ ምቁፅጻር ጫድ እያ። እቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ሃገር ናብ ሱዳን ነዳዲ ዘስግሩ ዘለዉ ነጋዶ ብህፁፅ ደው ከብልዎ ትጽውዕ። ኣብ ጀሪካና ዝተሓዝ ነዳዲ እውን ንሓደጋ ባርዕ ቀሊል ስለ ዝኾነ ህዝቢ ነቲ ትርእዮ ከቋርጾ ትሓትት። ከም ኣገላልጻ እታ በዓልቲ መዚ ኣብ ክንዲ በቲ ስሩዕ መስመር ብጀሪካናት ኣብ ጎደናታት ዝሽየጥ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ምምዝባዕ ፈጢሩሎም። ድሕሪ ኩናት ቀረብ ነዳዲ ዝተዓፅዎም ነጋዶ ሱዳን እውን ኣስታት 1400 ኪሎ ሜትር ናብ ጫፍ ተጓዒዞም እዮም ነዳዲ ዘምፅኡ ዘለዉ። እዚ ሕፅረት ነዳዲ ተደማሚሩ ኣብ ቁጠባ እቲ ማሕበረሰብ ዓብዪ ፅዕንቶ ፈጢሩ ምህላው ይሕብር። ዋጋታት ከም ሽጉርቲ፣ ሩዝ፣ መሸላን ብልቱግን ብሰለስተ ዕፅፊ ምውሳኹ ሰብ መዚ ቤት ምኽሪ ንግዲ ጫድ ይገልጹ። ነቲ ዝረአ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ካሜሮን ጫድን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ቅልጡፍ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከባ። ውፅኢቱ ግን ቀስ ኢሉ ዝረአ ምዃኑ ወኪልና ሞኪ ኤድዌን ክንደዘካ ይሕብር።
ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢለን ናብ ዕዳጋታት ኣውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዝሓልፋ መራኽብ ብሰንኪ ዝወርደን ዘሎ መጥቃዕቲ ብደቡብ ኣፍሪቃ ዘይረን ንክመላለሳ ይግደዳ ኣለዋ። ወደባት ደቡብ ኣፍሪካ ወላ እውን ናይ ገዛእ ርእስም ጸገማት እንተሃለዎም እቶም እንኮ ኣማረፅቲ ኮይኖም ኣለዉ። ንምዃኑ ዓቕሚ ወደባት ደቡብ ኣፍሪካ እንታይ ይመስል? ወኪልና ዳረን ተይለር ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ድሕሪ እዚ መሰጋገር ሙዚቃ።
መጋጥምቲ ቀይሕ ባሕርን ሜዲትራንያንን ዝኾነ ወሽመጥ ስዊስ ዓመታዊ 19,000 ነዳድን ኣቑሑትን ዝፀዓና መራኽብ ካብ ሃገራት እስያ ናብ ኣውሮጳ ዝተሓላልፋሉን ኣዝዩ ስራሕ ዝበዝሖን መስመር እዩ። መራኽብ ናብቲ ወሽመጥ ንምብጻሕ ድማ ብቐይሕ ባሕሪ ክሓልፋ ግድን እዩ። እንተኾነ ደገፍ ኢራን ዝኸስቡ ምልሻታት ሁቲ የመን ነተን መራኽብ ብድሮንን ተወንጫፍን የጥቅዕወን ኣለዉ። ከም ኣባህላ ሁቲ ነተን መራኽብ ዘጥቅዕወን ዘለዉ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ቓዛ ዝተወልዐ ውግእ ናብ እስራኤል ዘቕንዓ መራኽብ ክኾና ስለ ዝኽእላ ተባሂሉ እዩ። እዚ ምቁራጽ መስመር መራኽብ ዋጋ ነዳዲ ንኽውስኽን ንናይ ዓለም ቀረብ ነዳዲ ክልክሞን ክኢሉ ኣሎ። ዳይረክተር ማሕበር ጽዕነት ደቡብ ኣፍሪቃ ጌቨን ኬሊ ተሪፈን ዘለዋ ኣማራጺ ወደባት ደርባንን ኬፕ ታውንን የን ይብል። እንተኾነ ይብል ንሱ ወደባት ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ውድቀት መንገዲ ባቡር እቲ ሃገር ልዕሊ ዓቕሞም ብኣቑሑት ተጨናኒቖም እዮም ዘለዉ በለ።
ብሓደ ለይቲ ዝፍታሕ ጸገም የለን። ትሕቲ ቕርጽና ክነመሓይሾ ኣለና እናበልና ደጋጊምና ተዛሪብና ኢና። መሳለጢያታትና ኣሪጎም እዮም። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ንዓመታት ብሰንኪ ዝጸንሐ ትሑት ኢንቨስትመንትን ትሑት ጽገናን እዩ።
ዓሰርተታት ኣሻሓት ኮንተይነራት ተደርዲሮም ኣብ ዝረኣየለን ወደባት ደቡብ ኣፍሪካ ምስ መበልሻው ኮምፒተራትን መስመር ኤሌክትሪክን ተደማሚሩ ንነገራት ሓላሊኽዎ ኣሎ። ኣብ መንጎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጸገማት ይብል ኬሊ፣ ተወሰኽቲ መራኽብ ኣብ ወደባት ደቡብ ኣፍሪቃ ንምትእንጋድ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣቦ ወንበር ትራንሰንት ዝተብሃለ ኩባንያ ሰንደሊ ሳንጎኩ ክዛረብ ከሎ ሕጽረት በጀት ዝኣክል ህንጸት ዓቕሚ ንኸይትግበር ዓንቃፊ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ።
መንግስቲ ክፍጽሞም ዘይከኣሉ ስራሓት ናብ ካልኦት ውልቀ ዘፈራት ምርካብና ርግጸኛታት ክንከውን ይግባእ። ውልቀ ዘፈር ክሳብ ዘይሰሓብካ ናብ ሽርክና ወደባት ክትእትዎም ኣይትኽእልን ኢኻ።
ዝሓለፈ ግንቦት መግለጺ ዝሃበ ባንኪ ዓለም ወደባት ደቡብ ኣፍሪካ ካብ መንጎ እቶም ናይ ዓለምና ኣዝዮም ድኹማት ወደባት ከም ዝኾኑ ጠቒሱ ነይሩ። ወሃቢ ቃል ተቃዋማይ ፓርቲ እቲ ሃገር ኣንድሪው ዊትፊልድ ከምዚ ይብል።
That means those exports have to get to the port.
ብዘበለ ኣቢሎም ሰደዳት ናብ ወደባት ክበጽሑ ኣለዎም። ብነፈርቲ ክንርእኾም ስለ ዘይንኽእል እቲ ዘሎ ኣመራጺ ብናይ ጽዕነት መካይን እዩ። ኣብ ወደባት ነዊሕ ሪጋ ሒዘን ጽበያ መካይን ንዕዘብ ኣለና። ስራሓት ወደባት ድማ ክሳብ ክንዲዚ መካይን ከተኣናግድ ዝኽእል ኣይኮነን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ንመተሓላለፊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝሕሉ ሓደ ዓለም ልኻዊ ሓይሊ ኣቑማ እያ። ትማሊ ኣብ ቤት ዕዮ መከላኸል ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፔንታገን ዝተዋሃበ መግለጺ እቶም ሓይልታት ንብርክት ዝበሉ ድሮናትን ሚሳይላትን ወቂዖም ከም ዘውደቁ አፍሊጡሎ።
VOA አገልግሎት ትግርኛ ከዋሽንግተን ዲሲ ሁም ተከታተሉ ዘለኹም ናብ ቀዳማይ መደብ ክንሰገር ነው። ኢትዮጵያ ክትከፍሎ ዝነበራ ናይ ወለድ ዕዳ ዘይከፈለት ወይ ዲፎልት ይብልዎ በእንግሊዝኛ ተባሂላላ ኣብ ኣፍሪካ ሳልሰይቲ ሃገር ምዃና እዩ። እዚ ምደባ እዚ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኢትዮጵያን ዜጋታታን ዝህልዎ ትርጉምን ንሓዋሩ ምስ ኣለቃሕቲ ሃገራትን ትካላትን ክፈጥሮ ዝኽእል ፅልዋን ብዝምልከት መብርህ ንክህቡና ንክኢላ ቁጠባ ኣቶ ሲሳይ ተኽሉ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ኣዘራሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድን ይዓዲምዎ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተሓዊሱሎ። ኣቶ ሲሳይ ዲፎልት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪበሎም ብከምሰብ ይመልሱ።
የቕነለይ ገብረ፣ ዲፎልት ማለት ክትከፍሎ ዝግባእ ዕዳ በቲ ውዕል መሰረት ኣብ መዓልቱ ዘይምኽፋል። ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ተወሰኸት፣ ግን መዓልቲ ምስ ሓለፈ እውን 14 መዓልቲ ተዋሂብዋ ኢትዮጵያ ናብ ብላክ ሊስት ከይተኣቱ ዲፎልት ከይትበሃል ሳዕቤኑ ገዚፍ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ዝኾነ ግን 14 መዓልቲ እውን ሓሊፉ፣ ስለዚ እዛ ሃገር ዲፎልት ካብ ዝበሃላ ወይ ከዓ ብላክ ሊስት ካብ ዝኣተዋን ዘሎ ጋናን ዛምቢያን ሳልሰይተን ኮይና ኣብ ኣፍሪካ ሰለስቲአን ዓድታት ኣብ ዲፎልት ኣለዋ፣ ኣብ ብላክ ሊስት ኣለዋ ማለት እዩ።
እቲ ዋና ዕዳ ድዩ ወይስ ወለድ እዩ? ሕዚ ኣይከፈለትን ትበሃል ዘላ
ዩሮ ቦንድ ማለት ባይ ዘ ወይ ኣብ ኣውሮፓ ናይ ውልቀ መነቃሕቲ ናብ ዕዳጋ ዝቕርብዎ ልቐፍ እዩ ዩሮ ቦንድ ይበሃል። እዚ ሱ $1 ቢልዮን እዩ። እቲ ሕዚ መዓልቲ ሓሊፍዎ ዝበሃል ዘሎ ዋና ልቃሕ ኣይኮነን ዝገርመግ 33 ሚልዮን ሕዚ ክኽፈል ዝግብኦ ዝነበረ ወለድ እዩ እምበር ዋና ርእሰ ማል ማለት ኣይኮነን።
ንምንታይ ዕዳ ዘይከፈለት
ንሱ ትርድኦ ነገራት እውን ኣለዎ። ኣነ ብክልቲ ኢኹም ትርድኦ ነገራት ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? ናይ ቀረባ መፅናዕቲ ብኣምሆ ስታንዳርድ ኤንድ ፑር ዝበሃል ኤስኤንዲፒ ይበሃል። ንሱ ናብ ጃንክ ክእትዋ ቀሪቡ ነይሩ ሕዚ ንዑ እንትገልፅ እንተሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ፣ ናይ 2 ሰሙን ጥራሕ እዩ ናይ ወፃእ ሸርፊ ዘለዋ ኢሉ ስታንዳርድ ኤንድ ፑር ብኣምሆ ኣቅድሚጡ ነይሩ እዩ። ንሱ 3 እዮም ይማልከዋለ ንታሕተ ውርድዋ ዘለዎ 3 ሓቂ እንተለዉ በዚ መንገዲ እዚ ንዲፎልት እናተኸታተሉ ንልቓሕ ዘይምኽፋል እናተኸታተሉ ዝግምግሙ ስታንዳርድ ኤንድ ፑር ሓደ፣ ፊች ካልኣይ፣ ሙዲ ሳልሳይ። እዚኦም 3ኦም ዘለዎም መረዳእታ ንክልተ ሰሙን ጥራሕ ዝኸውን እዩ። ስለዚ የከፈለትን ክበሃል እንተሎ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ገጽ ማለት በቲ ሓደ ገጽ ግን ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናት እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ገንዘብ ሚኒስተር ንሕና ዘይከፈልና ምክንያት ምስ ካልኦት ድርድር ንገብር ስለ ዘለና ክንፈላለ ስለ ዘይደለና ኢና ዝበሃል፣ ግን ኣነ ክርድአኒ ኣይከኣለን ከም ሓደ ኢኮኖሚስት ክርድአኒ እንታይ ማለት እዩ ንልቃሕካ ምክፋል ኢኻ ንናይ ባዕሉ ናይ ኮንትራት ውዕል ኣለዉ። በቢ ትውዕል መሰረት ኢኻ ትትግብሮ ሓላፍነትካ ትዋፃእ። ኮንትራት ማለት ባይ ንሕጊ ብቐጥታ ተተሓሓዘ እዩ። ኣይከፈልኩን ትብል ዘላ ኢትዮጵያ ንኩሎም እንታን ብማዕረ ክሪኦም እየ ዝበሃል እየ ዝሰማዕኹ ከምቲ ዝበልኩ ኣይተረደአን። ኣይከፈልኩን ኣይከፍለትን በቲ ሓደ ገጽ ግን ዘሎ ናይ ወፃእ ሸርፊ ብሔራዊ ባንክ ዘሎ ናይ ወፃእ ሸርፊ ምናልባት ሽግርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ልካ ተሓስብ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ብኣምሃውን ጭቕጭቕ ነይሩ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ልምዓት ባንኪ ክሳብ ሓዘ ተሰዶ ዝወሰኸ ጭቕጭቕ ነይሩና ኣነ እቲ ዝተባሃለ ሰሚዐ የ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣነ ግምቱ ኣይመስለኒ መዓት ቀዳምነታት ኣለዎ ዝዓዲ ናይ 120 ሚልዮን እዩ ኣብኡታት ዘሎ ሽግር እዩ ዝመስለና ኣነ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስትሪ ደኤታ ሚኒስትሪ ገንዘብ እየብ ተካልኝ ኣቢሉ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ምላሽ እውን
ወለዱን ግን መክፈል ማንችለው በመሬ ምክንያት የመክፈል ኣቅም ጉዳይ ሳይሆን የመሬ ጉዳይ ነው በሚል
እቲ ሃገር ወለድ ዘይከፈለትሉ ምክንያት ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ከይኮነስ ምስ ካልኦት ኣለቃሕቲ ይካየድ ንዘሎ ናይ ዕዳ እፎይታ ልዝብ ከይጎድኦ ብምሕሳብ እዩ ኢሎም ኣለው። ምስቲ ሕዚ ክትዛረበሉ ዝፀናኻ
እዎ እንታይ መስለካ? ምስቶም ካልኦት መለቃሕቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ፈልጥ የ ኣይኤምኤፍን ቻይናን እዮም። ቻይና አባይ መነቅሄት ስለዘሆነት ለሚፍትማ ሁሉም ሀገራትን ትካላትን ወኪሉ ዝደራደር ስለዘሆነ እዩ አው ይትዝረብ ዘሎ እሱ ፀንሐ እዩ ዝገርመት ድማ ንሱ ተፈቀደ ኣይተፈቀደማ ዩሮ ቦንድ ናይ ውልቀ መለቃሕቲ ዝሃብዎ ልቃሕ እዩ በበይኑ እዩ ዝካየድ ኣይኤምኤፍ ዝፍርሞ ልቃሕ ንሓገዝን ሓደ ፌርማ እዩ ሓደ ውዕሊ ቻይና መንግስቲ ዝህቦ ልቃሕ ይኹን ሓገዝ ካሊእ ውዕሊ ዩሮ ቦንድ ዝህቦ ልቃሕ ድማ ካሊእ በበይኑ እዩ ስለዚ ንኩሉ መጣ ኣሜሪካ ምስዚኦም ስለዝኮነ እዩ ብሓንሳብ ክንሪኦ ደሊና ዝበሃል ተለቅሕ ኣይኮንካ ከም ዓይነት መሰል ካብ እዩ መፅኡ እውን ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ዝፈልጦ ተክንትዎ ዝበልኩካ እዩ ናይ ወፃኢ ሸረፈሲኢነን እኮ ትካላት ይዕፀው ኣለዋ እየ ንፈልጦ ነገራት ኮኒ ብጭቡጥ ማለት
እዩ ዕዳ ዘይምክፋል ንቁጠባ ኢትዮጵያ ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ ናብ ሕድሕድ ዜጋ እንትሽረፍከ
ዕዳ ዘይምክፋል ተዓንትዎ ዝበልናዮ ዲፎልት ብእንግሊዝኛ ኣብ መዓልቱ ዝግብአካ ከፍሊት ዘይምፍፃም ተለጢፍካ ማለት እዩ መወለድ ጥራሕ ዘምፅኦ ሰዕብናት ቀሊል ነገር ኣይኮነ ሓደ ልቓሓ ክትከፍል ዘይከኣለት ሃገር ተባሂሉ ይቕመጥ እሞ ተሓርዙ ንካልኦት መለቃሕቲ እቲ ዕድኡ ከፋላ እዩ ተባሂልካ ትረክቦ ዝነበርካ ሓለፋ ኣይትረክብ ንኣብነት ወለድ ወለድ ተዓፃፂፉ እዩ ካብ በዝሒ ዝክመፅእ ምክንያቱ እቲ ዘለካ ብዛዕባን ንስኻ ልቓሕ ብውዕል መሰረት ናይ ምክፋል ዘሎ መረዳእታ እቲ ዓንትዎ ዝበልናዮ ስለዝኮነ ማለት እዙ እንታይ ይፈጥር እንተይልካኒ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሕፅረት ሞር ስለዚ ብዙሓት ትካላት ይዕፀዋ ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተጠቂመን እታወታት ኢንፑት ንብሎ ዘይጥቀማ ትካላት የለዋን ንሰን ከልፀዋ እየን ንሰን ተዓፅን እንታይ ማለት ይዕፀዋ ድማ ኣለዋ እየን ብጭቡጥ ንሰን ተዓፅን እንታይ ማለት እዩ ስራሕ ኣልቦነት ኣብቲ ዝኒሄ ይውስኽ ማለት እዩ ዝቕባበ ናይ ቅርሺ መንሽቲ ይውስኽ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ካብ ወፃኢ ዝመፀቑሑ ዕርዮም እንዳኸበሩ ስለ ዝኸዱ ናይ ቅርሺ ዋጋ እንዳባሓደ ይኸይድ ማለት እዩ ተዓንትዎ ዝበልካ ስራሕ ኣልቦነት ይመፅእ ወልድ ብዙሕ ይኸውን ምስሩ እውን ተኣማናይ ምኳን ትስእል እዞም ናይ ወፃእ ኢንቨስተራት እውን ብሸላ መላዮም ዝርኢኹ ምክንያቱ ብዙሕ ጥቕምታት ሓለፋታት ደለም እዮም ሳቶም እውን ዝመፁ እዚ ግን ከምዚ ዝመሰለ ውዕልን ብከምዚ ዝመሰለ መለቅሐይን ተለቅሐይን ርክብ ዘለዎ ኩነታት እተኮይኑ ናፍቲ ብቐጥታ ናፍቲ ኢኮነሚ ብቐጥታ ናፍቲ ድኻ ብቐጥታ ናፍቲ ተራ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ትካላት ምዕዛብ ወለድ ብምብራኽ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ብምውሳኽ ዝቕባበ ብምፍጣር እሞ መልሽካተን ብብመዓልቱ ዝረኸበን ሸቐጣት እውን ብምኽባር ዘሎ ሳዕቤን እሽተ ይኮን
ምስ ኣቶ ሲሳይ ዝተኸደ ቃለ ምልስ ሙሉእ ቃለ ምልስ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ጥዕና። መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ጉረሮ ሳልሳይ ጠንቂ ሞት መንሽሮ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ ሓደ መድረኽ ዝቐረበ መፅናዕቲ መንሽሮ ጉረሮ ንመንሽሮታት ማህፀንን ጡብን ስዒቡ ሳልሳይ ቀታሊ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሕማም እዚ ዝግብኦ ኣቓልቦ ከም ዘይረኸበ እውን ተመራመርቲ እቲ ዓውቲ ይገልጹ። ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተለ ወኪልና ገብረ ምክኤል ገብረ መድህን ዘዳለወ እዩ።
ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ብ16 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ንመንሽሮ ጎሮሮ ወይ ድማ ኢሶፋግያል ካንሰር ዝምልከቱ መፅናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ነይሮም። እቶም መፅናዕታት ካብ 10 ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ዝተኣከቡ መረዳእታታት መሰረት ብምግባር ከም ዝተዳለው ተገሊጹ። እዚ ኣብ ናይ መውረዲ መግቢ ቡምቧ ወይ ድማ ኣብ ጎሮሮና ዝፍጠር ዓይነት መንሽሮ ኣብ ዝተወሰነ ሃገራት ዓለም ዓብዪ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዝኾነ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሃገራት ምብራቃውን ደቡባውን ኤስያ ከምኡ እውን ኣብ ምብራቃውን ደቡባውን ኣፍሪቃ ብበዝሒ ከም ዝረአ እውን መፅናዕትታት የመልክቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብበዝሒ ከም ዝረአ ተመራማራይ እቲ ሕማም ዝኾኑ ዶክተር ሓጂ ኣማን ይዛረቡ።
ኣስር ሆስፒታል ኢላ ሶስተኛ ካንሰር ነው።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 10 ሆስፒታላት ዝተኣከበ መረዳእታ ከም ዘርእየና እቲ ሕማም ኣብ መበል ሳልሳይ ዝስራዕ ዓይነት መንሽሮ ከም ዝኾነ እዩ። ኣብ ከባቢታት ኣርሲ፣ ባሌ፣ ምብራቅ ሸዋ ከምኡውን ኣይራ ካብ ናይ ጡብ መንሽሮ ቀፂሉ ካልኣይ ቀታሊ ሕማም እዩ። ኣብ ወዳት ድማ ካብ ፕሮስቴት ቀፂሉ ኣብ መበል ካልኣይ ዝስራዕ ዓይነት መንሽሮ እዩ። ብደረጃ ሃገር እንትረአ ካብ ናይ ማህፀን ጫፍ ካብ ናይ ጡብን ቀፂሉ ኣብ ሳልሳይ ዝስራዕ ቀታሊ ዓይነት መንሽሮ እዩ።
ዶክተር ሓጂ ኣማን ባህሪ መንሽሮ ጎሮሮ ኣዝዩ ኣፀጋምን ተለዋዋጥን ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ።
የበሽታዊ ባህሪ እዩ በጣም ኣሰጋሪ ያደርገው። ኣንደኛ
ናይቲ ሕማም ባህሪ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ። እንቲ ጅምረካ እትሪኦ ምልክት ምቅፃልን ምጉሳዕን እዩ። እቲ ቐንዲ ፀገም ዝስዕብ እቲ ሕማም ምስተጋፍሐን ምስተሓላለኸን እዩ። ካብኡ ንድሓር ናብ ሕክምና እንትኸይድ ንምሕካም 6 ዋርሒ ይወስድ። ኣብ መንጎ ድማ ሞት የጋጥም። እቲ ኻልኣይ ፀገሙ ድማ ምግበ የብልዓካን ብዘይ ምግቢ ምንባረ ይከኣልን።
ናይቲ ሕማም ቀንዲ ምልክት ምግቢ ንምውሓጥ ምፅጋም እዩ። ኣብ ከይዲ ድማ ፈሳሲ ነገር ንምውሓጥ እውን ከም ዘፀግም እቶም ሰብ ሙያ ተዛሪቦም ኣለው። ነዚ ሕማም ዝተቓልዑ ሰባት ነቲ ፀገም ምስ ካልኦት ሕማማት ጎረሮ ብምምስሳል ስለ ዝዘናግዑ ብእዋኑ ናብ ሕክምና ኣይኸዱን ይብሉ እቶም ሰብ ሙያ። እቲ ፀገም ምስተጋደደ ድማ ንምሕካም ኣፀጋሚ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ። ካብ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል ዝመፁ ዶክተር ማቴዎስ ኣሰፋ ነዚ ዘራጉድ መብርሂ ይህቡ።
እንግዲህ ጥቁር ኣንበሳ መጥተው ከምናያቸው ህሙማን
ካብ መንጎ እቶም ኣብ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል እንረኽቦም ተሓከምቲ እቶም 80 ሚእታዊ ዝኾኑ ሕማሞም ንምሕካም ኣብ ዘይከኣለሉ ብርኪ ምስ በፅሐ እዮም ዝመፁ። እቲ ሕማም መንሽሮ ጎሮሮ ኣብ ደረጃ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ምስ በፅሐ ማለት እዩ። ብኦፕራሲዮን እውን ክሕከመ ይኽእልን። እቲ ሕማም ኣብዚ ብርኪ ምስ በፅሐ እንህቦ ሕክምና መብዛሕትኡ እዋን ንቐንዛ ዝንኪ እዩ ዝኸውን። እቲ ፀጋሚ ነገር ግን ጎሮሮ እንተዓፅኡ ምንም ነገር ክትውሕጥ ኣይትኽእልን ዋላ እንትፍታፍኻ። ኣብ ከምኡ ዓይነት ብርኪ ንዘሎ ተሓካሚ ብዝኾነ መንገዲ መውረድ ምግቢ ዝረኽበሉ ዕድል ኢና ንፈጥረሉ። ሰብነቱ ዝደልደለ ሰብ እንተኮይኑ ብጨረር ኬሞትራፒ ጌርካ እቲ ዝተዓፀወ ጎሮሮ ይኽፈት።
ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ሕማም ንዓበይቲ ሰባት ጥራሕ የጥቅዕ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ሰብ ሙያ ሕዚ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ንዘለዉ ሰባት እውን የጥቅዕ ከም ዘሎ ይዛረቡ። ኣብ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ብማእኸላይ 77,500 ሕሙማት መንሽሮ ከም ዝምዝገቡ እቶም ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ጽሑፋት የርእዩ። መንቀሊ ናይቲ ሕማም ክሳብ ሕዚ ከም ዘይፍለጥ ዝገለጹ ዶክተር ማቴዎስ ኣሰፋ ነዚ ጸገም ዘቃልዑ ተባሂሎም ዝግመቱ ነገራት ግን ከም ዘለዉ ጠቒሶም፣
ትኩስ የሆኑ ምግቦችን መመገብ፣ ምናልባት የምግቡም ዓይነት
ውዕያት ዝኾኑ ምግብታት ምምጋብ፣ ኣትክልትን ፍራምረን ብብዝሓት ዘይምጥቃም፣ ናይ ምግቢ ምምራዝ፣ ኣብ ምግብታት ዘለዉ ንመንሽሮ ዝከላኸሉ ባእታታት ምውሓድ ዝኣመሰሉ ነገራት ነቲ ጸገም ከም ዘቃልዑና እዩ ዝግለጽ። ናይቲ ሕማም ትኽክለኛ መንቀሊኡ ስለ ዘይፍለጥ ነቲ ዘስዕቦ ጽልዋ ምንካይ እምበር ምክልኻል ኣይከኣልን።
ካብ ጉድለት ስርዓት ኣመጋግባ ብተወሳኺ ንስራሕቲ ሕርሻ ተባሂሎም ዝንጸጉ ኬሚካላት እውን መንቀሊ መንሽሮ ጎሮሮ ከም ዝኾኑ ይግለጽ። ናይ ኬሚካላት መትሓዚ ኣቑሑት ንኻልኦት ዘቤታዊ ኣገልግሎት ምውዓል ካሊእ ነዚ ሕማም ከቃልዕ ዝኽእል መንቀሊ እዩ ይብሉ። ኣብ ከተማታት ድማ ምዝውታር ሽጋራን መስተ ኣልኮልን ነዚ ጸገም ከቃልዑና ከም ዝኽእሉ ይግለጽ። ነዚ መንቀሊ ቅልውላው ጥዕናን ሞት ብዙሓትን ዝኸውን ዘሎ መንሽሮ ጎሮሮ ብኸመይ ምክልኻልን ምሕካምን ከም ዝከኣል ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከባ 4 ዩኒቨርስታት ምስ ሰብ ሙያ ትካላት ጥዕና ብዕምቀት ተዛትየን ኣለዋ። ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ዝመጻ ዶክተር ሊና መሐመድ ከምዚ ዓይነት ዘተ እቲ ጸገም ጠመተ ክረክብ ዝኽእል እዩ ይብላ።
ብሃገር ደረጃ ኣሁን ይህንን ኢኒሽቲቭ የተወሰደው
ብደረጃ ሃገር ኣብ ኩሎም ጸገማት ጥዕና ክንሰርሕ ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ምህላዎም ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዝኾነ ከባቢ ንዘሎ ጸገም ጥዕና ፈሊኻ ብምጽናዕ ጽሉኡ ከይጋፋሕን ሳዕቤኑ ከይጋደድን ምግባር ወሳኒ እዩ። ኣብ ካልኦት ዘፈራት ጥዕና እውን ተመሳሰልቲ ተበግሶታት ይግበሩ እዮም። እዙይ ክተባባዕ ዝግብኦ እዩ እየን ዝበላ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተመራመርቲ እተን ዩኒቨርስታት ሰብ ሙያ ጥዕናን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ኣብ ዝገበርዎ ሓባራዊ ዘተ ንመንሽሮ ጎሮሮን ሳዕቤኑን ንምክልኻል ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ሳይንሳዊ ምርምራት ክግበሩ ተላብዮም ኣለው። ካብኡ ንላዕሊ ግን እቲ ጸገም ሃገራዊ ኣቓልቦ ዝጠልብ ምዃኑ ይገልጹ። ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ መንሽሮ ጎሮሮ ብዝለዓለ ብርኪ ዝረአ ዘሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይኹን እምበር ንዝተማልአ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ጠመተ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ እቶም ሰብ ሙያ ይገልጹ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሖም። ክቡራትና ሓፈሻዊ መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቀሕ ፅልሚ ዝቐርበሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸደ ዞባዊ ወይ ከዓ ኣህጉራዊ ውድድር ኦዳ ኣዋርድስ ካብ መንጎ ዝተዓወቱ ሓንቲ ኤርትራዊት ኤልሳ ኪዳነ እያ። ናይ ፅባሕ ጋሻና ኣብ መደብ ቀሕ ፅልሚ ክትከውን እያ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ሰላም ድሓን ሕደሩ። Thank you.